También tenemos tiempo para charlar de política en esta jornada de hoy porque tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y poco a poco ya se van conociendo los nombres de esas personas que se promueven o que van destinadas a intentar llegar a la alcaldía de sus ayuntamientos. Había cierta incógnita en la localidad de Burela después de que Alfredo Llano manifestara que se retiraba. Sí que es cierto que últimamente se iba escuchando que, bueno, que probablemente no repetiría y demás. Pero bueno, pues ahí había varios nombres en el aire y finalmente se ha propuesto a Carmela López Moreno como candidata a la alcaldía y, en fin, pues fue propuesta el otro día tras una junta de los socialistas y propuesta por la dirección provincial, que no tienen ejecutiva local. Vamos a hablar con ella, a ver cómo se toma esto. Carmela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde, ¿eh?
Hola, buena tarde, Juana.
Bueno, ¿cómo afrontas esta etapa? No sé si esperabas ser a propuesta por parte, bueno, de la dirección provincial, supongo que por los teus compañeros, o fue, bueno, una sorpresa total.
Pois saber dende que entrei no partido e no senso dos afiliados do meu pobo, a verdade é que me sentín sempre moi moi valorada e apreciada ao coñecer o meu traballo, pois cada día máis. Co cal, sí que xa se empezaba a escoitar o meu nome como unha posible alternativa, non? No ámbito interno do partido. Así que, en canto me propuxeron, pois, fixen o propio que dar un paso adiante, mostrar moitísima ilusión, energía, e volcarme totalmente con este reto tan grande.
Esto supón moito esforzo, pero tamén moito tempo. Sabes que vas ter que dar moito da túa, bueno, de ti mesma e da túa familia.
Sí, é unha decisión meditada e eu son de analizar moitísimo o que me pode vir encima, pero bueno, repito que é un reto moi importante, que sei que me vai levar tempo, pero que pode ser un orgullo increíble ser alcaldesa do meu pobo, volcarme, como fixen todos estes anos, cos veciños, non? E despois de ter a oportunidade de coñecer pois o persoal do concello e os mecanismos necesarios para impulsalo, penso que merece a pena, sin dúbida.
Pues merece a pena, sen dúbida. Durante todo este tempo xa estaba no concello, xa estaba moi preto, ademais dos veciños, desenvolvendo unha labor fundamental. Contenos máis ou menos que, bueno, pues, cales foron os seus logros, que considera que conseguiu sacar adiante, que lle gustaba, que quería especialmente.
Pois, a ver, as miñas áreas, afortunadamente, que son Servizos Sociais e Mar, permitironme ter esa cercanía, non? Cos veciños e veciñas, que ao final para min é o máis importante da política, non? Poder loitar por eles, polos seus intereses e coñecer os problemas de fondo que hai. Logros durante estes 3 anos, bueno, eu resaltaría as áreas que eu teño, tanto o Servizo de Atención Temperá, xestiono drogodependencia, xestiono pois, o SAS, o Servizo de Axuda no Fogar, de Libre Concurrencia e Dependencia. En calquera deses ámbitos estamos mellorando notablemente. Pois, por exemplo, no SAS estou me centrando bastante nas traballadoras, en este caso, porque neste intre son todo mulleres, en mellorar coa nova empresa, co novo contrato, esas condicións, en apostar pola formación, en atención temperá e drogodependencias, pois ser ese ponte de unión pois co organismo autonómico, en este caso coa Xunta, para tamén mellorar eses servizos e poder, bueno, cambiar un pouquiño, non, ese formato de competencia que non nos é propia e poder dar un pulo tamén unha mellora. En canto a Mar, tamén ser un pouco puente, sabes, de unión entre todos os veciños, entidades que hai vinculadas ao sector e ás administracións, tanto autonómica como estatal, con todos os problemas que hai hoxe en día, aínda que no concello a miña competencia non é propia, non, si que sirve cos dese mecanismo de unión para que os veciños sintan cercanía. E veñen e falan contigo e temos este problema desde o máis pequeno, pois estes problemas máis importantes, non? E permite que pois estar en reunións moi interesantes e que poden axudar pois a mellorar a problemática, non, que ao final hai aquí no ámbito local.
De todos modos, tocoulle unhas delegacións importantes e moi, pois, moi complicadas tamén, porque Servizos Sociais ou o Mar son delegacións complicadas nas que tivo que estar traballando nestes anos. E a partir de agora, pois, que querería conseguir se chega vostede á alcaldía, que lle gustaría poder acadar para Burela?
Que me gustaría acadar. A ver, todo ten os seus procesos, non? É certo que xa teño esbozos de programa, pero o que sí que quero conseguir, segura, vamos, seguro, é mellorar as condicións en Burela, tanto económicas como sociais, sabes? A acción estará plenamente centrada nos veciños e veciñas de Burela. Eu penso en debuxar o mapa da miña vila, sabes, do meu pobo, e imaginarme pues, como me gustaría que fora a min Burela a corto e a longo prazo para mellorar as condicións de vida, que ao final é o que se, non, para o que sirve a política, para mellorar a vida dos meus veciños e das miñas veciñas, e centrarme en eso, no aspecto social, económico, e valorar todo, seguir traballando por Burela, pero cun novo impulso, con novos proxectos, en colaboración pues, cos recursos do Concello e con outras administracións, non? Como a Deputación de Lugo, o Goberno Central, e a comunicación coa Xunta. Estou segura de que poderemos facer un traballo moi, moi importante.
Que pensadas palabras que lle dedicou o presidente, bueno, o secretario provincial dos socialistas, José Tomé, falou de que está convencido que vai ser a primeira muller alcaldesa de Burela pola súa preparación, capacidade de traballo, experiencia, que ten compromiso, ilusión, que lle parece.
Estou moi agradecida tanto co secretario xeral, co secretario de organización, sobre todo cos afiliados que son cos que ao final eu convivo aquí en Burela todos os días, por todo o apoio mostrado, pola confianza que me están dando, por todas as mensaxes que estou recibindo, que os teño a todos ao lado, que conte con eles para absolutamente todo. Non teño máis que agradecemento sincero.
Pois moitísimas gracias por falar con nós, Carmela. Ten moito traballo por diante. Grazas por este ratito e moi boa tarde.
Igualmente, Juana, un abrazo.